สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Democracy X Innovation อีกครั้งในสัปดาห์นี้ครับผมวันนี้ผมมีสมาชิกใหม่ของสำนักนวัตกรรมของเรานะครับให้ทุกท่านรู้จักครับสวัสดีครับคุณฟลุ๊ก
สวัสดีครับชื่อฟลุ๊กนะครับจิราวุฒิจักรครับตอนนี้มาเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ครับที่สำนักนวัตกรรมประชาธิปไตย
สถาบันเราก็ยินดีต้อนรับคุณฟลุ๊กนะฮะวันนี้เป็นวันแรกของคุณฟลุ๊กเลยนะฮะเลยชวนมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ในประเทศไทยของเรานะฮะผมพูดจริงๆคุณฟลุ๊กเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในด้านการเมืองเนี่ยมากกว่าผมด้วยซ้ำเคยเข้าไปมีส่วนร่วมจริงๆในกับกระบวนการหลายๆอย่างเลยด้วยซ้ำโอ้นาทีนี้คงจะไม่มีเรื่องไหนร้อนแรงไปกว่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะหลายๆพักก็ปล่อยอาวุธกันหน้าดูนะฮะว่าใครจะลงเป็นตัวแทนของใคร
ใช้คำว่าเปิดตัวผู้สมัครแล้ว
ใช่เปิดตัวผู้สมัครอย่างเช่นผมให้คุณฟุกเล่าเรื่องของคุณชัดชาติดีกว่าประกาศตัวตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยว่าเอ้ยลาออกจากสมาชิกพัก
ตอนนี้ยังครับ
คือไม่มีชื่อแกเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในสมัยเลือกตั้ง62
แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีชื่อในคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
อ๋อไม่มีด้วยโอเคก็คือแกพูดง่ายว่าตั้งใจลงมาลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพเลยเพราะอะไรฮะ
เข้าใจว่าเท่าที่เห็นตรงนี้คือดร.ชัชชาติเนี่ยลงสมัครในนามอิสระก็หวังว่าจะดึงฐานเสียงคะแนนจากเพื่อไทยเดิ
ม
ที่เป็นส.ก.ส.ข.ในกรุงเทพแล้วก็ฐานเสียงของอนาคตใหม่ด้วย
ครับ
เข้าใจว่าตั้งใจว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยลงในฐานะผู้สมัครอิสระแล้วก็อีกคนนึงฮะเพิ่งเปิดตัวไป
นะฮะ
วันไม่กี่วันนี
้โอ้โหศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือสจล.นะฮะชื่อย่อของเขานะ
ครับ
ก็คือท่านก็มีข่าวว่าท่านจะลงมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะท่านก็ไม่ได้ตอบรับท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมฮะวันศุกร์หรือวันพฤหัสที่แล้วประมาณนี้ก็ทางสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็ได้ประกาศว่าท่านศาสตราจารย์สุชาติชวีเนี่ยได้ลาออกจากการเป็นอธิการบดีแล้ว
ครับ
พูดง่ายว่าทุกคนก็คงจะเป็นอันรู้กันนะว่าท่านจะไปลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะผมก็เคยฟังพี่เอนะผมขออนุญาตเรียกว่าพี่เอเนี่ยคือพี่เอเนี่ยนะท่านก็มีเพจ Facebook เป็นของตัวท่านเองนะแล้วก็ท่านก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นผู้บรรยายเป็นนักบรรยายให้กำลังใจท่านก็ผมก็ไปฟังคลิปของนั้นก็คือพูดง่ายว่าชีวิตของท่านก็ผูกพันกับกรุงเทพมหานครมากซึ่งตอนที่ท่านยังเป็นนักศึกษาอยู่เรียนอยู่ในคณะวิศวะเนี่ยท่านก็มีไอเดียอยากจะทำออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรประมาณนั้นท่านก็เลยเหมือนกับว่าไปคุยกับท่านผู้ว่าว่าแบบอยากจะมีโปรเจกต์อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับไปพบผู้ว่าราชการกรุงเทพในเวลานั้นในสมัยที่ท่านยังเป็นนักศึกษาอยู่นะในสมัยที่แกยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็เล่าให้ฟังว่าโอ้มีความยากลำบากมากในการที่จะเข้าไปพบท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็บอกให้ไปนำคณบดีมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะเหมือนไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นนักศึกษาจริงๆอะไรประมาณนั้นนะให้คณบดีมายืนยันซิว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายว่าท่านก็เหมือนกับมีแพชชั่นนะอยากจะทำให้กรุงเทพเนี่ยมันดีขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะพัฒนากรุงเทพอะไรเงี้ยนะซึ่งก็คล้ายกับท่านชัดชาติในแง่นั้นถูกไห
ม
คุณชัดชาติเองก็จริงๆตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเนี่ยท่านก็ดำเนินการเรื่องเหล่านี้เยอะมากเป็นพิเศษดูเหมือนท่านจะสนใจเรื่องพวกนี
้ใช่ครับอยากทั้งสองท่านเนี่ยมีความอยากที่จะทำให้ชีวิตของคนธรรมดา
ครับ
ใช้ทางเท้าหรือว่าคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือมีอาจารย์อยู่คนนึงที่จุฬาอาจารย์บอกว่ารู้จักอาจารย์ชาชาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายทรัพย์สิน
ครับครับ
แล้วก็อยากที่จะทำให้จุฬาได้ดีขึ้นประมาณนี้ก็เลยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันแลกกัน
ก็โอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสื่อเอาไปพาดหัวลงในปัจจุบันเนี่ยนะว่าเหมือนกับว่าพี่เอก็เหมือนกับเป็นอดีตที่การมาหมาดๆอะไรเงี้ยก็แกก็จะแบบว่ามีภาพลักษณ์ในแง่ว่าโอ้โหใส่ตำแหน่งทางวิชาการใส่ด็อกเตอร์ใส่อะไรเข้าไปเนาะแต่เอาจริงๆแล้วจริงๆท่านชาติก็เคยเป็นอาจารย์แล้วก็เคยมีตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันด้วยเหมือนกันนะ
จำของด็อกเตอร์ชาติก็คือเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยเสร็จปั๊บก็กลายเป็น CEO อสังหา
บริษัทสักอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับบ้านนะฮะรูปของแกก็คือใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้าม
ไปใส่บาท
ซื้อข้าวถือถุงกับข้าวอะไรเงี้ยนะคนติดดินอะไรเงี้ยบ้านผมลำปางเนี่ยเหมือนแกจะเคยมาแล้วก็แต่งตัวธรรมดาเหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยเก่งขาสั้นเสื้อยืดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปนั่งดูว่าจากกรุงเทพไปจนถึงภาคเหนือเนี่ยลำปางเชียงใหม่อะไรพวกเนี้ยนะว่าคนที่เอาแบบใช้เงินถูกที่สุดในการซื้อตั๋วจากกรุงเทพไปลำปางเนี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วต้องไปทำยังไงบ้างมันถึงจะถึงอะไรเงี้ยแกก็นั่งรถไฟชั้นที่มันถูกที่สุดอะ
ชั้น3
จากหัวลำโพงไปลงที่ลำปางแล้วก็ไปนั่งรถ สองแถวอะรถสองแถวเล็กอะบ้านผมก็เรียกว่ารถสี่ล้อก็คือผมเป็นรถแบบรถมัสด้าพันสมัยก่อนดีกว่
า
เออแล้วก็แบบเอาหลังคามาใส่อะไรเงี้ยแค่เข้าไปนั่งแบบไม่มีใครรู้เลยว่าแกเป็นรัฐมนตรีแกไปประชุมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ไปเปิดตัวถึงหน่วยงานนั้นเลยว่านั่งรถอันนี้มาเลยเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีความยากลำบากจริงๆนะในชีวิตของคนไทยในแต่ละคนเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะว่าในการเดินทางไปมหาสู่หรือว่าการคมนาคมเนี่ยมันมีปัญหามากไงแกก็เลยเหมือนกับเรสประเด็นเรื่องไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนั่นขึ้นมาผมชอบประเด็นเรื่องนี้มากนะว่าการมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันไม่เหมือนในการมีเครื่องบิน
ใช่
คือเครื่องบินเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะสั้นกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปรอเช็คอินต้องไปนู่นนั่นนี่หลายอย่างแล้วก็อย่างนึงที่ผมไม่ชอบเลยก็ว่าอย่างเงี้ยบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดก็กลับบ้านบ่อยโดยการใช้เครื่องเนี่ยก็คือ1ก็คือเนี่ยมันไม่ได้ไปได้เลยอ่ะคือแบบว่าเราต้องวางแผนแล้วคือกว่าคุณจะไปถึงสนามบินเนี่ยจากที่พักผมไปสนามบินก็ชั่วโมงนึงแล้วเป็นอย่างน้อยเลยแล้วถ้าเกิดว่ารถติดอีกก็ต้องเผื่อเวลาอีกใช่มั้ยเข้าไปต้องไปเช็คอินก็ต้องไปรออีกชั่วโมงนึงอ่ะตีซะว่าชั่วโมงนึงนะผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าบู๊ทอีกเข้าไปข้างในแกะเชือกถอดออกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคุณใส่รองเท้าหุ้มข้อคุณซ่อนอาวุธไว้บอกว่าไงกว่าจะได้ขึ้นเครื่องอีกนั่งเครื่องอีกชั่วโมงนึงพอเครื่องไปถึงชั่วโมงปุ๊บเนี่ยกว่าจะกลับเข้าไปในบ้านอีกก็ใช้อีกเกือบชั่วโมงสรุปแล้วผมก็4ชั่วโมงนะ
ซึ่งมันอาจจะใกล้เคียงกับรถไฟความเร็วสูง
ใช่รถไฟความเร็วสูงแกก็บอกว่าประมาณเนี่ย 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าประเด็นคือมันถึงฐานีปุ๊บกระโดดขึ้นแล้วก็ไป
ซึ่งเป็นไอเดียของดร.ชาชาที่แบบเสนอกับคนไทยในช่วง 7-8 ปีที่แล้วแล้วเรามีรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่กันถึงเพื่อให้ประหยัดเวลาแล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใช่แล้วมันจอดระหว่างทางด้วยไงคือเครื่องบินมันไปที่เดียวคือระหว่างทางอ่ะสถานีมันอ่ะมันก็จะมีตามหัวเมืองตามอะไรต่างๆมันก็จะทำให้หัวเมืองเหล่านี้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีระบบคมนาคมเข้าถึงกับกรุงเทพอย่างเร็วอย่างเงี้ยอย่างบางทีไปพิษณุโลกเนี่ยปรากฏว่าจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วนะไปดูเลือกตั้งอบต.นี่แหละจองตั๋วเครื่องบินไว้เรียบร้อยแล้ว
อ
ีก2วันจะบินตั๋วแคนเซิล
อ้าว
เป็นวันศุกร์ด้วยนะเป็นวันที่คนจะเดินทางด้วยปรากฏว่าเพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่เข้าใจก็คือช่วงนี้คนเดินทางน้อยอยู่แล้วแล้วก็คือสายการบินเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าคนเดินทางน้อยแล้วบินไปบางทีมันก็ไม่คุ้
ม
ซึ่งวันหนึ่งมีสองไฟก็คือไฟไปกับไฟกลับเนี่ยนะแล้วก็คือเพราะนั้นมันยกเลิกทั้งหมดเลยผมก็ไม่ได้ไปผมก็ต้องวิ่งวุ่นไปหาไฟอื่นที่เป็นของสายการบินอื่นอะไรเงี้ยปรากฏว่
า
ไอ้ขากลับจากนู่นอ่ะพิษณุโลกมังเทพเนี่ยปรากฏว่าไม่มีสักสีเลยฮะผมต้องนั่งรถไปขึ้นเครื่องบินที่สุโขทัยมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิฮะนั่นแหละฮะแล้วจากสุวรรณภูมิมาเนี่ยคิดดูดิสองชั่วโมงกว่าจะถึงประเด็นที่พูดคืออย่างนี้ว่าคนเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นพี่เอหรือจะเป็นคุณยศชาติเนี่ยนะคือวิสัยทัศน์เขาเนี่ยไปไกลในระดับที่ว่าในระดับที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนดี
อ่
ะแล้วเราจะมาบอกว่าเราจะพัฒนาบ้านเมืองไม่ใช่คือเขาพูดพุ่งเป้าไปเลยว่าผมจะทำอะไรอย่างเช่นพี่เอก็ไอ้ที่แกพูดมาโดยตลอดคือแก้มลิงใต้น้ำเพราะว่าก
ร
ุงเทพน้ำท่วมบ่อย
ใช่เพราะว่าแกค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับญี่ปุ่นหรือว่าโตเกียวแกเคยประกาศว่าอยากจะทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเหมือนโตเกียวตอนที่แกเป็นผู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นวิศวกรเพราะฉะนั้นหลักการบริหารหลักการวางแผนเนี่ยจะใช้หลักวิศวกรในการอธิ
บาย
เป้าหมายทางการเมืองของทั้งสองท่าน
ครับคือโอเคใครจะไปบอกว่าแกก็จะมีลีลาการพูดของท่านของแกนะพี่เอนะเวลาแกพูดแกก็จะแบบว่าอย่างเงี้ยแบบเป็นทายาทของอะไรนะที่ว่าแล้วก็มีสำนักข่าวหนึ่งไปบอกไปอีเมลไปถามอาจารย์ท่านนั้นว่าเป็นทายาทไอสไตล์จริงหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่ได้เป็นนะ
ถ้าเท่าที่ตามดูข่าวคืออาจารย์ลอยชุนทอง
อ๋อครับ
ถ้าไปถามอาจารย์ของพี่เอใช่ใช่ใช่อ๋ออ
าจารย์ลอย
ใช่ก็ตอบ
อาจารย์ลอยที่คิดสูตรสอสอนั่นนะ
เฮ้ยแกมีปฏิทินร้อยปีของแกนะน้ำขึ้นน้ำลงแต่ว่าแกก็ทักไปถามว่าเออเป็นไงรู้จักคนนี้ไหมซึ่งอาจารย์ก็ตอบว่ารู้จักจริง
ๆ
นะครับเขาเป็นนักเรียนปริญญาเอกที่ดีนะประมาณนี้ก็ยินดีด้วยที่เขาลงเลือกตั้ง
ครับ
ขอให้เขาโชคดีประมาณนี
้ครับก็เป็นมิตรกันนะการเป็นอย่างนี้ก็ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเรื่องนึงที่ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์คนก็อาจจะเหมือนกับตีตราว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นฝ่ายไม่เชียร์รัฐบาลนะพูดง่ายๆนะก็จะบอกว่าแกแบบไอ้ฝักฝ่ายการเมืองพรรคนั้นมานานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความไม่เป็นกลางหรืออะไรก็จริงๆคนเราไม่มีใครเป็นกลางนะ
ใช่มันไม่มีใครเป็นกลางการเมือง
ผมก็ไม่เป็นกลางอยู่แล้วนะผมชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีคนเอาข่าวมากลางดูว่าสมัยคุณประพัฒน์จงสงวนเนี่ยแกเป็นผู้ว่ารถไฟเก่าใช่ไหมสมัยที่แกลงเลือกตั้งกรุงเทพครั้งหนึ่งเนี่ย ก็คือเอาพี่เอไปเป็นทีมแกด้วยซึ่งสมัยนั้นคุณประพัฒน์ก็ใกล้ชิดกับพรรคพลังประชาชนก็คือพรรคเพื่อไทยปัจจุบัน
ใช่ใช
่บางจุดมันไม่ใช่การเมืองขนาดนั้นคือหมายความว่าคนบางคนก็จะต้องไปหาสังกัดอยู่เพื่อเพราะบางคนไม่มีเงินทุน
ใช่
ถูกไหมคือเขาอาจจะเป็นคนรวยในสายตาเราเนี่ยแต่การลงการเมืองเนี่ยถามฟุกก็ได้มันต้องใช้เงินทุนเยอะไม่ได้หมายความว่าเอาไปซื้อเสียงนะ
ใช่ใช่คือมันมีเงินอย่างอื่นที่ต้องใช้ เช่นเงินทำวิจัยสำรวจความคิดเห็นหรือว่าเงินจ้างทีมงานช่วยลงพื้นที่สมมติงานศพงานแต่งซึ่งก็ต้องจ่ายด้วยซึ่งเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการซื้อเสียงหรือว่าการทุจริตประมาณแต่ว่าคนที่จะทำงานการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องใช้เงินส่วนนี้เยอะ
คือพูดง่ายๆมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเงินทุนเอาไปซื้อเสียงหรือว่าไม่ใช่เงินทุนเอาไปทุจริตแล้วไม่ได้เอาไปโกงกินหรือว่าจะเอาไปต่อทุนอะไรประมาณนั้นนะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวคือมันอาจจะมีคนทำอันนี้ผมก็แต่ว่าไอ้การทำงานแบบเนี้ยวันก่อนผมก็คุยกับคุณปื้ม
ครับ
ปื้มเนี่ยนะบอยเนี่ยแกบอกว่าสมัยที่แกไปลงผู้ว่าโอ้โหใช้เงินเยอะ
ใช่
แล้วแกยิ่งลงอิสระเนี่ยยิ่งไม่มีทีมงานเลยคือแบบจ้างใครไม่ได้ก็ลงเองอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าไม่ใช่คนจนนะเพราะไงเขายังบอกเลยว่าเขาไม่ไหวกับการที่ต้องใช้เงินมากมากมายขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยการมีสังกัดพรรคอย่างเงี้ยจะไปอยู่กับประชาธิปัตย์ไปอยู่กับเพื่อไทยหรือไปอยู่อะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณชาติเนี่ยไปลงอิสระเนี่ยแกใช้วิธีไหนแต่แกก็มีทีมถูกไหม
มี
แกมีทีมอยู่แล้วในการที่จะเข้าไปนู่นนั่นนี่เงี้ยก็น่าสนใจคือเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนการเมืองหน่อยเราฟังข่าวการเมืองไว้เยอะหรือว่าฟังนักวิชาการก็จะเห็นว่าเขาก็จะวิเคราะห์ว่ามันเหมือนเป็นภาพสะท้อนของการเมืองใหญ่ในระดับประเทศด้วยเหมือนกับว่าใครชนะผู้ว่ากรุงเทพมันก็เป็นภาษีอย่างนึงว่าให้เห็นไว้เนี่ยเราได้รับคะแนนนิยมในนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพรรคที่เป็นพรรครัฐบาลอย่างพลังประชารัฐเขาก็
อยากส่งคน
อยากส่ง
คนเข้าสมัคร
แต่ว่าจะเป็นท่านณรงค์ศักดิ์ผู้ว่าหมูป่า2วันก่อนท่านก็ปฏิเสธไปแล้วว่า
ใช่เพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่ที่ปทุมธานี
ครับ
นะครับคุณสมบัติไม่ได้
นะก็ไม่ได้อีกนะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทางพรรครัฐบาลจะส่งใครลง
มาถึงพรรคพลังประชารัฐ
พรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ย
ครับ
ไม่แต่ส่งแน่ใช่ไหม
เขามีผมเห็นใช้คำว่าเห็นความพยายามในการส่งและกันเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐก็ได้ส.ส.จากกรุงเทพอยู่นะ
อ๋อใช่ได้เยอะด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะรักษาพื้นที่เขตของพวกเขาส่วนประชาธิปัตย
์
ต้องส่งแน่ๆเพราะว่าเป็นไฟบังคับผู้ว่ากรุงเทพสองท่านที่แล้วก็มาจากพรรคประชาธิปัตย
์
ส.ส.เลือกตั้งล่าสุดซึ่งไม่ได้เลยซึ่งมันจำเป็นที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องมาทวงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์ต้องส่ง
ก็ศักดิ์ศรีเลยจริงๆ
ศักดิ์ศรีเลย
เรื่องศักดิ์ศรีแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องไปดูพรรคก้าวไกลเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือพรรคก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาก็ได้ส.ส.ในกรุงเทพเยอะมากเช่นเดียวกันเป็นพรรคใหม่แต่กวาดไปได้หลายเสียงเลยทีเดียว
ใช่ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเขาก็ประกาศว่าเขาจะส่ง
เมื่อคืน
เลย
ตอนดึกๆเลยบอกว่ามีผู้สมัครแน่นอนแต่ยังไม่ประกาศจับคาดว่าจะประกาศประมาณเดือนมกรา
เดือนมกราก็คือเดือนหน้า
เดือนหน้า
ปีใหม
่หลังปีใหม่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนเมื่อนั้นเถอะ
โอ้โหงั้นก็แสดงว่าดูตัวเต็งๆเนี่ยถ้าไม่นับว่าท่านที่จะลงอิสระที่ประกาศแล้วอย่างคุณรสนาอะไรเงี้ยนะก็คงจะจากอย่างนี้ก็คงจะมี4แล้วที่เราดูสองคนชัดเจนแล้วพี่เอกับคุณชัดชาติอีก2คนจากก้าวไกลแล้วก็จากพลังประชารัฐเนี่ยพวกคิดว่ามันจะตัดคะแนนไหมอันนี้ถามแบบเพลนๆเหมือนชาวบ้านก็ถามกัน
ถ้าก้าวไกลส่งจริงๆสมมตินะเอสเซว่าส่งจริงๆแล้วพลังประชารัฐส่งจริงซึ่งตัดคะแนนกันแน
่แต่บางทีอย่างบางทีเลือกตั้งซ่อมอ่ะที่เลือกตั้งซ่อมเขาไม่ส่งคืออย่างสมมติว่าประชาธิปัตย์ลงหรือว่าชาติไทยพัฒนาลงเนี่ยก็แบบพลังประชารัฐเขาไม่ส่งเหมือนกับเป็นมารยาทให้ว่าโอเคพื้นที่ของคุณคือเรารู้แล้วเราพวกเดียวกันอยู่แล้วก็ให้คุณไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องตัดกันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อย่างบางเขตเมื่อก่อนสมัยนั้นก็พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยก็เขตใครเขตมันก็เหมือนกับคนนี้มาก่อนเป็นก้าวไกลเคยได้ก็เพื่อไทยก็ไม่ส่งอะไรประมาณนั้น
เพราะว่าจะหลีกทางให
้เหมือนหลีกอะไรเงี้ยแต่กรุงเทพนี่มันไม่ได้ใช่ไหม
มันหลีกลำบากคือผู้หญิงมันหลีกลำบากคือกรุงเทพเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นเขตที่มีงบประมาณค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการได้หรือว่าแค่ลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยการดึงดูดความสนใจทางการเมืองก็ได้เยอะแล้วครับคือมันยากลำบากที่จะเลี่ยงไว้ให้ส่ง
เพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องฟาดฟันกันเยอะหน่อยนะเพราะว่า
ใช่
คือแรกๆก็เหมือนกับมันจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งการอะไรแต่หลังๆมันอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรี
ใช
่ซะเยอะแล้วนะฮะนะ
อ่ะ
ซึ่งกรุงเทพก็มีการเลือกตั้งมานานใช่ไหมฮะ
นานแล้ว
ผู้ว่าก็ไม่ได้แต่งตั้งมานานมากแล้วถูกไหม
หลังจากที่คุณชายสุขุมพันธ์ท่านสมพ้นจากตำแหน่งก็เป็นอัศวินยอมรับว่าคุณอัศวินเนี่ยมาจากเป็นทีมงานของคุณชายสุขุมพันธ์นี่กัน
เป็นรองผู้ว่าในสมัยนั้น
ในสมัยนั้นทีนี้พอคุณชายพ้นจากตำแหน่งปั๊บเนี่ยคสช.คณะรักษาความสงบในสมัยนั้นก็แต่งตั้งคุณอัศวินขึ้นมาเป็นผู้ว่า
ก็เหมือนนั่นเลยอ่ะถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือเหมือนกับการเมืองใหญ่เลยที่ว่านายกพลเอกประยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยก็ทำรัฐประหารวันปี57ใช่ไห
ม
แล้วก็เว้นว่างมา5ปีเพิ่งมาได้เลือกตั้งอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ก็รายละเอียดแตกต่างกันอันนี้ก็คือท่านสุขุมพันธ์อาจจะพ้นด้วยอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็คือประมาณว่าคนที่ต่อจากท่านเนี่ยพอท่านพ้นไปแล้วไม่ได้มีการเลือกตั้งแทนขึ้นมาอะไรเง
ี้
ยการแต่งตั้งอะไรประมาณนั้นนะก็คือมันอั้นมานานใช่ไหม
คนกรุงเทพเพราะอัดอั้น
เอาคุณเทพว่าอั้นมานานว่าแบบอยากจะเลือกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยนะอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นคือมีคนไปเปรียบเทียบว่าก็คือเป็นเรื่องขยะกับน้ำท่วมมันสองอย่างไม่ได้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยผมจะทำรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสัก10สายอะไรประมาณนั้นน่ะมัน
ซึ่งในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมันทำแบบนั้นลำบากเอางี้ละกันคือไม่ใช่ทำไม่ได้ค
ือ
มันทำได้แต่ว่ามันทำลำบากมากเพราะว่าถ้าจะทำปั๊
บ
กรุงเทพมีเงินสะสมพอไหมมีเงินพอไหมอย่างนี้เลยกันไม่พอขอรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลพรรคเดียวกันไหม
ใช่จะอนุมัติมาทำไหม
ใช่ใช่ใช
่คือโครงการอย่างเช่นถ้ามันใหญ่โตถึงขั้นรถไฟฟ้าเยอะๆแบบเนี้ยคือถ้ารัฐบาลไม่ได้
ม
ีโครงการมาอย่างเงี้ยก็คงที่จะลำบากแล้วแหละเพราะว่าคือด้วยความเป็นหน่วยงานก็ไม่ได้มีขนาดนั้นถูกไห
ม
อย่างที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ได้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดคอนฟลิกต์หรือเปล่า
ซึ่งเยอะซึ่งเกิดเยอะมันจะมีตัวอย่างที่ทำที่คุณชายสุขุมพันธ์ตอนนั้นเนี่ยทำสนามแบดมินตันถ้าผมจะไม่ผิดงบประมาณพันกว่าล้าน
อ่
ะรัฐบาลให้ล้านเดียวที่เหลือกทมก็ต้องจ่ายต้องเป็นคนสร้างสนามแบดมินตันเองหนึ่งในพันสมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็สมัยคุณชายสุขุมพันธ์
แล้วก็มีอีกนั้นผมไม่รู้จริงป่ะนะอันนี้ก็คือเขาก็พูดกันว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ยที่ว่ามันแบบไม่ได้ทำงานประสานกันอย่างจริงจังก็เลยแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันว่าทางนู้นสั่งมาทางนี้ไม่โอเคอะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นหรือเปล่าคือ
ด้วย
ใช่ไหม
คือมันจะมีคลองแล้วก็ประตูระบายน้ำนะซึ่งมันสังกัดกรมชลซึ่งคนที่กำกับดูแลกรมชลอีกทีนึงก็เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคร
ับ
ทีเนี้ยกทมจะเปิดน้ำเปิดไม่เปิดเนี่ยมันคล้ายๆกับถ้าเป็นรัฐบาลเดียวกันมันคุยกันได้แต
่
ว่าถ้าเป็นคนละพ
ร
ร
ค
มันก็จะลำบากอะไรประมาณนี้มันทำให้อำนาจผู้ว่าของกรุงเทพเนี่ยมันน้
อ
ยกว่าที่ประชาชนคิดอย่างนี้เลย
ครับบางครั้งถ้าเกิดว่ามันไปด้วยกันได้มันก็ดีแต่ถ้าบางครั้งถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้มันก็จะเริ่มมาคิดแล้วว่าใครมีอำนาจตรงนี
้
สมมติว่าเรามีตรงเนี้ยเราขัดขาตรงเนี้ยทางนู้นเขาก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยต่อให้เขาจะใหญ่กว่าเราเพราะเรามีอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นไหม
ใช่ใช
่เออซึ่งก็เป็นบทเรียนหรือเปล่าว่าเนี่ยหลายครั้งหลายคราที่พรรครัฐบาลกับผู้ว่าไม่ได้มาจากพรรคเดียวกันหรือว่าจุดตั้งต้นเดียวกันเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาบางอย่างที่ทำงานบูรณาการกันไม่ได้คราวเนี้ยก็ควรจะเลือกคนที่มาจากพรรคเดียวกับรัฐบาลดีไหมจะได้โฟลว์เดียวกันอะไรเงี้ยดีเปล่า
ถ้าไปดูบางกระแสก็บอกก็ดีนะเขามาจากรัฐบาลแล้วก็ถ้าเราเลือกผู้ว่าจากพรรครัฐบาลมันก็จะทำงานคล้ายๆกับไร้รอยต
่อ
สับสมัยนั้นนะครับไร้รอยต่อคือการทำงานจะได้ประสานกันอีกกระแสนึงก็ว่าอย่างนี้ครับพี่ไอ้ถ้าเลือกพรรคเดียวกับรัฐบาลหมายถึงรัฐบาลชุดนี้นะแต่ว่าผลงานเขาเป็นแบบนี
้
เอ้ยเรายังจะเลือกเขาอยู่ไ
ห
ม
ก็คือหมายความว่าเลือกแล้วมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมเพราะมันก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วอะไรมานั้น
คือโอเคเราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลแย่แต่ว่าพอรัฐบาลหาเสียงนโยบายนึงแต่ว่านโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไม่ได้ใช
้
ถ้าเราไปเลือก
เขาจะทำอย่างที่เขาว่าไหม
ใช่ไหมกระแสนึงก็จะพูดแบบนี้
ก็น่าสนใจดีเพราะว่าท่านอัศวินเองก็ถ้าตอนนั้นเป็นทีมงานของท่านสุขุมพันธ์เป็นรองก็แสดงว่าเป็นทีมบริหารเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่า
พูดลำบาก
พูดลำบากท่านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเปล่า
ไม่ได้เป็นสมาช
ิ
ก
ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่คือแปลว่าเป็นทีมบริหารเดียวกัน
ใช่
แต่ถามว่าเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลไหมเนี่ยอันนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันว่า
ใช่
มันเราก็บอกไม่ได้นะว่าท่านแบบอะไรกับรัฐบาลหรือเปล่าอาจจะบอกพูดไม่ได้เต็มปากว่าก็นี่ไงก็เห็นกันอยู่เนี่ยว่าท่านอัศวินเนี่ยเป็นพวกว่าเป็นปีกเดียวกับรัฐบาลอยู่แล้วยังทำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็คงพูดไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะรัฐบาลก็บอกเฮ้ย
ไม่เกี่ยวคนที่แต่งตั้งเขาเป็นคสช.
ไ
ม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเรามาจากการเลือกตั้ง
นานๆคนนั้นมันยังไม่เต็มปากเห็นไหมผมว่าการเลือกตั้งมันทำให้ อะไรอะไรมันเคลียร์ขึ้นหลายอย่างดีกว่าการที่ค้างคาอะไรกันไว้แบบนี้นะครับจะได้เห็นด้วยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะโพนั้นโพนี้อย่างเงี้ยนะผมเห็นทุกโพก็คุณชาติชาติมาทุกโพเลย
พูดถึงโพแล้วตอนนั้นพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญซึ่งตอนนั้นโพก็มา
ว่าแกจะได้
จนกระทั่งว่าวันเลือกตั้ง
วันเลือกตั้ง
แกก
็แพ้ท่านสุขุมพันธ
ุ์ใช
่แบบโหยตอนนั้นใครก็คิดนะจริงๆผมยังคิดเลยว่าโอ้นี่จะเป็นประวัติศาสตร์ที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ผ่านมาท่านสุขุมพันธุ์ก็เหมือนกับว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นดีกว่าว่าเหมือนกับผลงานท่านไม่ได้โดดเด่นอะไรประมาณนั้นนะ
ครับ
ครับว่าแต่สมัยที่ท่านไปเป็น
สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อะไรก็เพราะว่าท่านสอนเรื่องการต่างประเทศใช่ไหมเมื่อก่อนจะเป็นอาจารย์ใช่ไหมก
็
ค
ือ
แบบอย่างนั้นแต่คือก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านทำงานด้านการต่างประเทศอะเก่งมากเลยคือท่านถนัดดังนั้นแต่คือถ้ามาทำเป็นผู้ว่าแล้วอาจจะไม่ตรง
ไม่ตรงกับความถนัด
คือตอนนั้นมันมีเรื่องนี้อยู่แล้วความสดใหม่ของช่วงนั้นรัฐบาลยิ่งรักด้วยใช่ไหมกำลังแบบขาขึ้นมีนโยบายมากมายอันหมื่นห้าอะไรนั่นแ
หละคือตอนนั้นเนี่ยหลังน้ำท่วมปี54-55ทีเนี้ยรัฐบาลพยายามที่จะใส่เงินในงบประมาณเพื่อที่จะกระตุ้น GDPรถคันแรกเงินเดือน15,000แท็บเล็ตอะไรนี่นั่นเขาพยายามใส่เพื่อกระตุ้น GDP ซึ่งมันกระตุ้นได้จริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็มองรัฐบาลพร้อมๆกับมองคุณชายสูงพันในขนาดนั้นด้วยเฮ้ยขณะที่รัฐบาลค่อยๆผลิตผลงานออกมา
ค
ุณชายสูงพันกำลังทำอะไรอยู
่ครับครับครับอันนี้ก็เหมือนกันนะก็รัฐบาลปัจจุบันก็อาจจะดูมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ค่อยจะมีผลงานก็เชียร์ให้มีการเลือกตั้งกันเร็วๆแล้วกันนะครับ
แปลกใจมากเลยว่าที่พี่เอประกาศมาคือมันตั้งเสียงฮือฮาได้จริงแต่ว่าเฮ้ยยังไม่เลือกตั้งเลยเว้ยเขายังไม่ประกาศวันนะอย่าเพิ่ง
ใจกันใช่ถูกก็คือพูดง่ายว่าคุณนัทชาติพูดมาตลอดตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไป62แล้วเลือกตั้งส.ส.แล้วว่าท่านมีความสนใจอยากจะลงผู้ว่าราชการ
กรุงเทพ
แต่ก็มีหลายคนอ่ะที่คนที่เชียร์ฝั่งเพื่อไทยนี่แหละก็จะพูดว่าโอ้ยแบบอย่างนี้เสียของคนระดับคุณชาติชาติต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยคือผมว่ามันไม่เสียของหรอกคือของบางอย่างบางทีมันต้องไปตามสเต
็
ปไปตามขั้นก็ดูเมื่อก่อนคุณสมัครสุนทรเวชจากเป็นส.ส.เป็นอะไรก็แกก็มาเป็นผู้ว่าถูกไหมแล้วแกก็เป็นนายกมันก็คือผมไม่ได้หมายถึงนี้ผมไม่ได้เชียร์คุณสมัครนะแต่คือผมแสดงให้เห็นว่าคือบางอย่างมันก็มีการสะสมความเป็นนักการเมืองความผลงานหรือว่าเรื่องของอะไรกันไปคือบางครั้งอย่าไปคิดว่าโอ้ยมันน้อยเกินไปหรือมันเสียของมันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับคือถ้าคนมีความสามารถไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครทั้ง3ทั้ง4ท่านที่กล่าวมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแหละนะให้คนเลือกตั้งเขาได้ตัดสินยิ่งคนมีความตื่นตัวอยู่แล้วด้วยเนี่ย
ซึ่งเป็นเรื่องดี
น่าจะดีมากเลยแหละนะโอ้จะว่ากันไปแล้วก็ปาเข้าไปรัฐบาลจะหมดเทอมอยู่แล้วนะยังไม่ได้เลือกตั้งกรุงเทพเลยใช่ไหม
ใช่ฮะ
จะหมดเทอมอยู่แล้วนะ
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพล่าสุดปี5556ถ้าผมจำไม่ผิด7ปีแล้วนะ
ครับนานมาก
นานมากเลย
ก่อนรัฐประหารปี57
ก่อนรัฐประหาร
แล้วนี่คือรัฐประหารปี57แล้วผ่านไป5ปีได้เลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งระดับชาติไปก็ผ่านไปแล้วเกือบ3ปีก็เหลืออีกแค่ปีเดียวก
็
คือปี2566เดือนมีนาคมก็จะเลือกตั้งอีกแล้วนะเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนะซึ่งก็คนที่จะเป็นผู้ว่าก็ง้างธนูกันจน
เอ็น
จะขาดอยู่แล้วนะฮะยังไม่ทันได้เลือกสักทีนะฮะก็หวังว่าที่เขาว่ากันลือๆกันว่ากลางปีหน้านั้นเนี่ยก็จะได้เลือกกันจริงๆนะฮะผมก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าผมก็คงจะไม่ได้เลือกหรอกฮะทะเบียนบ้านผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะเราก็ดูกันไปนะครับนะเพื่อความสนใจนะก็จะได้เป็นประโยชน์ต่ออย่างน้อยๆเราก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพเลยนะนะเราทำงานในนี้ก็ต้องใช้ชีวิตในนี้อยู่ดีนะเราก็ได้รับผลกระทบด้วยนะฝนตกทีเราก็น้ำท่วมเหมือนกันหมดเลยนะฮะ
ท่วมหมดนะฮะทะเบียนบ้านผมอยู่ละเอียดแต่ว่ากรุงเทพท่วมผมก็ท่วมนะ
ใช่ครับท่วมหมดฮะนะโอเคนะครับนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟลุ๊กมากนะครับนะวันหลังเดี๋ยวสลับไปสลับมาก็เดี๋ยวให้คุณฟลุ๊กมาพูดแล้วก็เล่าเรื่องตื้นลึกหนาบางให้เราฟังอีกนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นครับสวัสดีทุกคนด้วยครับ
ครับสวัสดีครับ